Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 26-декабрь шаршамбы күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Бишкектеги Ош базардын четинде жайгашкан Кыял мамлекеттик ишканасы жана ага таандык соода жайлардын айланасындагы талас тартыш кызыды.
28 павильон иштетчүбүз, алтын зер буюмдарын сатып, 3000 сомдон чогултуп алчу Тыялдын администрациясы. 2011 жылдары Ош базарын тасалаш керек деп, биздин ой боюшка койбой, Тыялдын стоянкасы бар, ошол жерге биз тап келип койгон.
Борбор Азия гана эмес, соңку жылдары дүйнө музыканттарынын арасында да кадыр баркы артып бараткан жаз багытындагы сол Пинас тоонун чыгармачылыгы тууралуу да сөз кылабыз.
Ушул кыргыз жаз музыкасынын таржымалы кандай? Мына Совет Кыргызстанда жаз бар беле, мен эске алып.
Кызыгуу болгон, өтө чоң кызыгуу болгон, бирок информация аз болгондуктан деңгээли мындай. Жөнөк профессионал деңгээлде эмес, мындай кызыгуу деңгээлдери болгон да.
Саламатсызбы, кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда.
Кутман кечиңиз менен. АКШда бир нече күн мурда башталган шатдаун же өкмөттүн ишинин үзгүлткө учурашы кайра калыбына келтириле элек. Мындан улам 100 000 мамлекеттик кызматкер акы төлөнбөгөн отпускага жиберилгенин президент Дональд Трамп билдирүүдө. Өкмөттүн иши жарым жартылай токтотулганы 800 000 федералдык кызматкерге таасир этти. Алардын жарымы акысыз ишин улантууда. Шатдаун президент менен Сенаттын Мексика АКШ чек арасына дубал куруу боюнча тил табышпаганынан улам келип чыккан. Трамп дубал куруш үчүн бюджеттен 5 700 000 000 доллар бөлдүрүүнү көздөйт.
I can't tell you when the government's going to be open. I can tell you it's not going to be open.
Кат качан толук иштеп баштаарын айта албайм. Дубал же тосмо тургузулмайынча андай болбойт деп тагайталам. Ал тосмо биздин өлкөгө агылып кирип жаткан адамдардан, баңгез аттардан коргонуу, адам сатуу деген да көйгөй чыгып жатканын билесиздер, деди Трамп журналисттерге. Президенттин дубал куруу үчүн акча бөлдүрүү талабын Конгресстеги өкүлдөр палатасы колдоп берген, бирок Сенаттагы демократтар каршы. Ушу тапта АКШнын Мексикадагы чек арасында борбордук Америка жакшы турмуш издеп чыккан миңдеген мигранттар дагы АКШга кириш үчүн турганы белгилүү. Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118 215 000 сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш жана мыйзамдардын аткарылышын камсыздоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Залкырбек Аманов бүгүн билдирди. Анын айтымында бул ишти УКМК тергеп жатат. Атамекен фракциясы 25 майда музейди оңдоого акча бейсарамжал сарпталганын, жабдуу эмерек жана экспонаттар өтө кымбат сатылып алынганын жарыялаган. Жыгачтан жасалган 58 даана инсталляциянын ар бири 600 доллардан, ал эми аттын эки жыгач калыбы 14 000 евродон бааланганы айтылган. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин бир нече беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө УКМКга тапшырылган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы орус жарандыгы үчүн мандатынан ажыратылган Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун арызын карады жана аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Алмаз Асаналиев буга мындай жүйөнү келтирди.
Бүт келгенбизге келген маалыматтар Коргонбай уулу Жусупбек бул Россиянын атуулдугун алган. Ушул улуттук коопсуздук комитетине жанагы чек арадан ушул Россиянын жарандыгы боюнча паспорттор менен өттүбү деген дагы суроо жибергенбиз. Ага дагы баягы ооба 4 жолу ушул Россиянын паспорту менен кыргыз мамлекетинин чек арасынан өткөн деген маалымат келип түштү.
Аймактык шайлоо комиссиясы Коргонбай уулу мурда Орусиянын жарандыгын алганы аныкталганын билдирип 19 декабрда мандатынан ажыраткан. Жусупбек Коргонбай уулу албаганын билдирип аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгарууну борбордук шайлоо комиссиясынан өтүнгөн болчу. Маселе оңунан чечилбесе сотко дагы арыздана турганын Азаттыкка билдирген. Кыргызстанда чет мамлекеттин жарандыгын алган атка минерлер депутаттар маселеси буга чейин дагы козголуп келгени белгилүү. Казакстандык модель жаштар парламентинин депутаты Динагүл Тасова көкүрөгү көрүнгөн тор көйнөк кийип мода көрсөткөндөн кийин зомбулукка кабылганын билдирип чыкты. Бул тууралуу Тасова Инстаграмдагы баракчасына жазды. Көрсөтмөдөн кийин социалдык тармактарда аны айыптаган, сындаган билдирүүлөр абдан көп жазылганын, мындан улам жигити аны көгөлө кылып токмоктоп, телефону менен компьютерин тартып алганын билдирди. Казакстандык дизайнер Дана Дүйсөнбаеванын көрсөтмөсү 30 ноябрда Астана Fashion Night мода жумалыгынын алкагында өткөн. Сүрөттөрдөн кимдир бирөө кооз көйнөктү көрсө, айрымдары жылаңач денемди көрүп туруп алышты. Мен Казакстанда модага ушундай мамиле жасашат деп күтпөптүрмүн, дейт модель кыз. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өт бараткан жылы өлкөсү үчүн эң маанилүү деп үч окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдар аралыгындагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун ГЭСнин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бир-бирине мамлекеттик сапарлары. 26-декабрда президент Рахмон парламентте кезектеги кайрылуусунда мына ушул үчөөнү белгиледи. Алдыдагы 10 жылдык өнүгүүдө суунун мааниси, аны сактоо жана туура пайдалануу аракеттери тууралуу жыйын 22-мартта дүйшөмбүдө өткөн жана 177 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Ал эми 16-ноябрда Рогун ГЭСнин биринчи агрегаты ишке кирген. Президент Рахмон тажик эли Рогундун ачылышын 30 жыл күткөнүн кайрылуусунда белгилеген. Быйыл мартта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстанга келип 27 документке кол коюлган, анын ичинде 30 күн визасыз катташуу шарты дагы бар. Ага чейин визанын айынан чек аранын эки тарабындагы туугандардын бир бирине каттоосу кыйын болчу. Андан кийинки Ташкенттеги жолугушууда эки президент стратегиялык өнөктөштүк тууралуу документке дагы кол коюшкан. Ал жолугушууда Мирзиёев эки өлкөнүн соода алакасын жакын арада $500 млн жеткиришерин билдирген. Кыргыз өкмөтү дени сак адам өнүккөн өлкө программасына тиешелүү токтом кабыл алды. Программанын талаптарын ишке ашыруу 2030 жылга чейинки аралыкты камтыйт. Долбоор алкагында ооруканалардын инфраструктурасын жакшыртуу, тез жардам жана лабораториялык кызматтарды оптималдаштыруу сыяктуу маселелер чечилет. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев парламент радиосуна курган маегинде билдирди. Министр милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду менен азыр биргеликте иштеп, бюджеттен бөлүнгөн акчаны сарамжалы колдонуу боюнча бир план иштелип чыкканын дагы айтып жатат.
Сизге чоң рахмат. Али Токтоконов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги Ош базардын четинде жайгашкан кыял улуттук элдик көркөм кол өнөрчүлүк бирикмеси мамлекеттик ишканасы жана ага таандык соода жайлардын айланасында талаш тартыш кызыды. Айрым соодагерлер жана кол өнөрчүлөр ишкананын жетекчилерин эңириде коррупцияга байланыштуу айыптап жатат. Кыял жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева менен президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев экөөнүн кайым айтышына да негиз болду. Ишкананын жетекчилиги болсо дооматтарды четке кагып жатат. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы жагдайдын чоо жайын жеринен барып иликтеп келди.
Азаттыкка кыял мамлекети ишканасына таандык орунда 1995 жылдан бери алтын зер буюмдарын саткан Тамара Солтубаева аттуу Бишкек шаарынын тургуну кайрылды. Анын айтымында мындан 7 жыл мурун ошол кездеги Бишкек шаарынан мэри Иса Өмүркулов Ош базарын иретке келтире баштаганда Кулиев менен чүйүүчүлөрүнүн кесилишиндеги алтын буюм тайым саткан павильондун баары алынган. Аларга кыял ишканасынын унаа токтотуучу жайынын бир четинен орун берилген. Бирок маселенин баары ошондо башталган. Ал кыялдын жетекчиси Султан Макашевти, базарды көзөмөлдөгөн контролер Рахим Албаевти, ишкананын кесиптик кошундарын башкарган Замира Саткеевани мамлекетке таандык соода орундарды сатып жатат деп айыптады.
28 павильон иштетчүбүз, алтын зер буюмдарын сатып 3 000 сомдон чогултуп алчу дей алдын администрациясы. 2011 жылдары Ош базарын тазалаш керек деп биздин ой боюзга койбой ошо кыялдын стоянкасы бар, ушул жерге биз тап келип койгон. Султан Макашев, Саткеев Замиралар жазга чейин да иштегиле жасында муунун астынан силерге места беребиз ремонт жасап тазалап туруп ошону ремонт жасаткан Алыбаев Рахим дегенге чала була бүтө баштагандан эле Алыбаев Рахим сатып атат, 5 000 сатып атат, чуркап жүрүптү, берет деген ой менен мен ал местага жанталашкан жокмун.
Тамара Солтубаеванын айтымында ага берилген орунду учурда башка бир адам талашып жатат. Соодагер базарды башкарып көзөмөлдөгөндөр аны кысымга алып куугунтуктап жатат дейт.
Ушул местаны бергенде арендасына 5 000 төлөгүлө деди. 5 000 сомдон сыртта турганда 3 000 төлөп атабыз, азыр ичине киргенде 5 000 төлөп атабыз деген ой менен жүрө бердим. Анан кийин эле ич ара дагы эле сатып атат деген угуп калдык. 8,000-7,000 доллардан сатышты. Ушунчалык мени кордошту, өкмөттүн местасын өзүнүн менчиктериндей. Бул деген бул угунтук, бул деген Рахимдин атасынан калган эмес, мурас болуп. Садикеевинин энесинен калган эмес, мурас болуп. 2011-жылдан 2018-жылга чейин 3 павильонго мен 17,000 сом акчадан Албаевка төлөп келгем. Четте берген эмес, талонда берчү эмес. Мен сурасам, договор бар дейт. А договорунда эч качан сумалар көрсөтүлгөн эмес. 7 жылга эметкенде 1,528,800 сом акчаны мен төлөптүрмүн. Арам акчаны алышып, кыялды өзүнүн менчигинде колдонуп, жөнөкөй адамдарды кууп чыгып, пенсионерлердин канын ичип.
Тамара Солтобаева арыз арманын айтып, кыялдагы жагдайды териштирүүнү сурап, тиешелүү органдардын баарына бир канча жолу кайрылган. Бирок майнап чыкпагандыктан Таштанбек Жанузаков аттуу юристи жалдаган. Жанузаков тиешелүү органдарга эми өзү кайрыла баштаганын, учурда жооп күтүп жатканын айтып берди.
Ай сайын булар 5-6 миллион акча чөнтөгүнө түшөт. Өкмөткө налог түшпөйт. Эски схемалар ошол жерден иштеп атат. Баары тууган, чалыш, депутаттар, министрлер, манагы экономический преступление боюнча бармасын полицияга бардым. Тергөө начальнигине киргизишти, зампо опер кирдим. Бизде уголовный иш козголгон дейт. Бир нече айдан бери козголгон болсо эмне үчүн жатат? Андан кийин налоговойго бардым. Султан баарын сатып алат. Баары тең күн чыкпайт. Премьер-министр да чыкпайт, президент да чыкпайт.
Динара Чоочунбаева кол өнөрчүлөрдү колдоо фондунун өкүлү. Алдагы бир канча жылдан бери кыялга байланыштуу даттанып арызданып келет.
Цехбектин баарын жоюп эле эти оборудованиянын баарын сатып менчиктеп алышкан Макашев Султан. Үй бүлөлүк жеке менчик бизнес кылып алган. Аны колдогон депутаттардан баштап чиновниктер, налоговый да бүт бардык жерде мындай коррупционный схема аябай күчтүү да. Канча жылдан бери биз күрөшүп жүрөбүз, канча премьер министрге кирдик чеберлер тобу менен, канча кат жаздык, жооп жок. Кыял бирикмеси бул мындай элге таандык нерсе да, бирок бул нерсе бир гана топ кишилер үчүн иштетилип атат азыркы күндө. Налог жагынан аябай алдап атышат. Биз канча арыздандык, текшергилечи, моу-моу жерлери туура эмес деп көрсөтсөк дагы баягы комиссияны уюштурушат. Анан кийин баягы топ комиссиянын ичинде баягы эле өздөрүнүн эле кишилери. Ошолор алдап соолап баары жайында дешет.
Кыял ишканасы Советтер Союзунун тушунда эле салттуу кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү максатында түзүлгөн. Азыркы имараты 1980-жылдардын аягында курулган. 2004-жылы президенттин жардыгы менен ишканага мамлекеттик деген макам ыйгарылган. Былтыр күзгө чейин ишкана мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болгон. 2017-жылы октябрь айында ошол кездеги өкмөт башчысы Сапар Исаковдун токтому менен президенттин жана өкмөттүн иш башкармасынын карамагына берилген. Биз бул макала жазылып жаткан чакта президенттин жана өкмөттүн иш башкармасынан комментарий ала алган жокпуз.
Бүгүнгө чейин президентский елка, биз ошону подарктан комплектовать этип атабыз.
Кыскача бир 5 мүнөт убактыңыз болбойт?
Жок, мен аны сөзсүз айтамын.
Жок, сиздики домодо айтып атат да, мен
бизге. А мен эмне кылып турмун?
Соода точкалары сатып атат.
Эмне?
Сакчалап атат. Ушул айдын башында эмгек оргусуна чыккан деген кыял мамлекеттик ишканасынын башчысы Султанбек Макашевга капысынан жолуктук. Базардын ишине тиешеси жок экенин айтып, комментарий берүүдөн караманча баш тартты. Соодагер Тамара Солтобаева арызданып жаткан контролер Рахим Алыбаев жумуштан өз арызы менен кетип калганын билдирди.
Эми ага киши жазып атат, көптөн бери эле жазып атат. Анан мен ал Тамара дегенчи эмне доомотор экенин мен түшүнгөн жокмун. Мага келип сиз ушинтип атасыңар деп мага айткан жок.
Деп айтып атат.
Мен кысып отурмунбу? Мен алар менин ишим жок, айланайын. Мен деген сүрөтчүмүн, мен базар менен ишим жок. Базарды ошол баягы социальный напряженность болбосун деп киргизип койгондон бери менде жөн койдум, элдер оокатын кыла берсин деп. Аны тейлегендер бар, жооп бергендер бар, ошолор жооп берсин.
Контролерлор сизге карайбы жана Албаев, Рахим?
Алар налоговиктерге карайт, ошолор менен ишешет. А мага мындай напрямую карабайт деле. Базар тейлегендер бар, напрямую ошолор менен сүйлөшсөң сага лучше будет.
Албаев, Рахим менен жолуксам болобу? Ал каякта турат?
Ал баягы өзү кетип калган себебинде.
Биз кыялдын мурдагы контролёру Рахим Албаевке дагы жолуктук. Ал ишканага таандык жер төлөнү өзүнүн каражатына оңдоткон ырастады. Бирок ошол жерлерди сатып жатат деген сөздөрдү жокко чыгарды. Албаев соодагер Тамара Солтобаеванын өзүн күнөөлөп жатат.
Ким ушу Рахимди сатып алыптыр айтсынчучу. Буларды эч ким кылган жок. Өздөрү кетип атат. Аларды эч ким чыгарган жок. Анын ордуна кайра кол өнөрчүлүктөрдү көтөргүлө деп ошо кол өнөрчүлүктөрдү киргизип атабыз. Тамара эже өзү бирөөнүн министрсин туруп алат, ошо Тамара эжеге окшогон кишилер алат эле. Иштеп турайын, Рахим сурангандан мен ошо жерге киргизип койгом. Эми тиги байкуш келип иштейин десе ошо министрсин бербейт. Спонсор камерханине мен жоопкерчилик алып кеттим. Ошол эле болду. Ади уже жалгыз тамарачы эле калды. Калган бүл кетти уже. Эми тамарачы билбейм кандай болот. Бит башылы сөйлө эле отурат да. Камерханин жабылып атат. Ошол эле болду всё.
Кыял ишканасындагы кесиптик кошуунун жетекчиси Замира Саткеева дагы өзү тууралуу дооматтардын баарын четке какты.
Тамара Эдинди, например, ким кысыптыр? Баары таза бүтүштү. Менде мына канча заявлениялар турат. Жакында эле дагы бир баланы ошол жерде турган баланы сонуп, ал бала мага заявление менен келип турат, койгулачы, ошол эми карттан кемпирге асылбагылачы, тийишпей эле койгулачы деп коет. Мына сатып атат деп бир эле кишини антип айта бергени туура эмес. Базарда отургандардын баардыгы макулуктар эмес да, мен таң калам. Момунча бер десе эле берип койгуле, анан кийин отуруп калбайт. Бир диплом эмес, үч диплом менен отургандар, квалифицированный юристтер бар. Биздечи базарыбыз совсем эле сабатсыз базар эмес, биздикичи сабаттуу.
Кыялдын киреше чыгашасы акчасы тууралуу Азаттык ишкананын эсепчиси Насипа Дүйшөнова комментарий берди. Ал базардан чогулган акчанын көп бөлүгү сол чөнтөккө түшүп жатат деген дооматтарды жокко чыгарды.
Здание боюнча 97 арендатор бар. Имараттан сырткары 222 торговый местабыз бар. Контейнерибиз 69, павильонубуз 52. Квадратурабыз 14499 болуп атат, зданияныкы бул. А жерибиздики 10800 болуп атат. А Сурабалдиева айтып атат, кыялдын территориясында 25299 квадрат деп атат. Бул мындай болушу мүмкүн эмес. А бул каяктан алды бул маалыматты билбейм. Здания бул жердин үстүндө турат. Экөө биригип эч кандай 25299 квадрат тура болушу мүмкүн эмес. Контейнерлер боюнча 506136 сом төлөнөт, чек түшөт.
Жарым миллион сом.
Жарым миллион. Павильон боюнча 1,166,000. Торговый местага 335160 айына төлөнөт. Местага төлөнгөн акчаларда бул жерде эч кандай деле бизде коррупция деле жок, эч кандай. Биз как положено ошо договордун негизинде эле андан ашык акча алынбайт бизде.
Биз кыял ишканасынын жетекчилигинен чыгып алып, бул ишканага таандык орундарда соода кылган айрым адамдар менен сүйлөштүк. Алар жер мамлекеттиги дегенине карабай, соода орундары 7000 доллардан 15000 долларга чейин сатыларын, ижара акысынан сырткары бронь деп акча чогултуларын айтып беришти.
Менин атым Эленора, Азаттыкта иштеп кабарчымын. Анан сизден сурайын дедим, канча аренда төлөйсүз? Бул жер өзүңүздүкү?
Өзүмкү. Кыялоо асылгандан бери эле турабыз, 2003 бери эле турат. Асылган болсо эле туруп калганбыз да.
А негизи билесиз да, бул негизи мамлекеттики сатылбашы керек.
Эми мисалы мен кетсем сатып кетем да ошондой да. Бекер калтырып кетпейм да бирөөгө. Кыял ачылганда элеп калганбыз да, жана базарды кызыткыла деп жана ушул боюнча туруп калганбыз да. Эсим менен кетип турмасо сатып кетем.
Эже саламатсызбы? Өзүңүз тууралуу сурайын дедим эле. Бул сатып алдыңыз беле, канча төлөйсүз?
Бул жерде мындай эле сатуучу болуп иштейм.
Ушу канча төлөшөт арендага?
Эми ар кандай местага жараша болот.
Мисалы ушул жерге канча төлөйсүз?
Эки местага бир где-то бир 160,000 тегерегинде берет да.
Бир жылга?
Бир жылга. Аны сырткары эки брон төлөйт. Жумасына 1000 сомдон брон төлөйт.
Саламатсызбы? Болду соода кылганыңызга. Бул жер өзүңүздүкүбү? Канча төлөйсүз деп?
7000 сатып алган.
7000 доллар.
Бул жерге айтып эле сатышат. Бул эч кандай документ бергидей частный эмес да. Мамлекеттик просто гана ушул кыялда иштейт деген эле ушул. В принципе эч нерсе билбейт. Айтып эле сатышкан. Сен сатып алдың, контейнерди сатып алдың, а жерди эмес. Ну когда хочешь контейнерди бошот дегенде контейнерди алып чыгып кетесиң деп ойлойчу.
Тоокелге барып эле сатып алдыңыз да?
Да, тоокелге барып өзүм иштеп жүргөнчө эмне сатып алдым?
Ошондо кимден сатып алдыңыз эле ушуну? Мурунку ээлеп койгондордон?
Мурунку ээлеп койгон адамдан.
А, кошоюндардан.
Ошо мурун таанып кыял айтышат, кыял курулганда иштегенбиз деп. Ошондон бери иштегендерден сатып алдым. Бронь, патент, акчаны төлөйбүз.
Саламатсызбы? Канчадан бери соода кылабыз? Канча
төлөйсүз? Жакында ачтым. Эми бир жума эми болду чыкканым. Көрөйүн дедим, актабай. Жакшы болбой атат. Мен мага туура келбей деген.
Канча төлөдүңүз?
Эми сүйлөшөбүз да, мен бир жума чыгып көрөйүн дедим, кандай убак.
Бирок канчага деп сүйлөштүңүз эгерде болуп калса аренда?
3000 деп сурашым да.
3000 арендасынабы? Силер канча төлөйсүңөр? Бул өзүңөрдүкү да, сатып алгансыңарбы же арендага отурасыңар?
Жок, бул эжебиздики болчу. Эжебиз бизге арзан эле саткан. 7000 долларга эле саткан, бирок негизи 10000-12000 доллар болуп келип, 15000 чейинчи.
Патент канча төлөйсүздөр?
Патент 820 сом төлөйбүз.
А бронь дегенде төлөйсүз?
Бронь төлөйбүз.
Бронь канча?
15400.
Ошол бронь төлөгөндө кагаз беришеби, документ, квитанция беребиз?
Бронго беришпейт, патентке беришет аны.
А бронду ким келип чогулуп кетет? Ушул базаркомдорбу же?
Контролёрлорбу? Базаркомдор экөө бар.
кадимки деле келип бронго төлөгүлө дейт э.
Ооба, кайсы бронжо? Ар бир айдын биринчи числосунда.
Кыял ишканасы соңку 7-8 жылдын ичинде бир эмес бир канча жолу текшерилген. Бирок ишкананы текшерген органдардын баары комментарий берүүдөн баш тартты. Өткөн аптада Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынан депутат Эльвира Сурабалдиева бул ишканадагы коррупцияга байланыштуу маселени көтөрүп чыккан үчүн президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев ачык коркуттуу деп айтып чыкты. Дыйканбаев болсо депутатты жөн эле тамашалап койгонун айтып кутулду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. АКШда шатдаун же өкмөттүн ишинин үзгүлтүгү кайра калыбына келтириле элек. Мындан улам 100 000 мамлекеттик кызматкер акы төлөнбөгөн отпускка жиберилгенин президент Дональд Трамп билдирүүдө. Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118 000 сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөшүү жана мыйзамдардын аткарылышын камсыз кылуу башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Залкарбек Акназаров билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы орус жарандыгы үчүн мандатынан ажыратылган Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун арызын карап, аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин күчүндө калтырды. Кыргыз өкмөтү дени сак адам өнүккөн өлкө программасына тиешелүү токтом кабыл алды. Эми берүүбүздү кыргыз жаз музыкасы менен улантайын. Бир эле Борбор Азия эмес, соңку жылдары дүйнө музыканттарынын арасында да кадыр баркы артып бараткан Сол Пинац тобу жакында эле АКШнын Вашингтон, Нью-Йорк шаарларында концерт берип келишти. Топтун негиздөөчүсү, жетекчиси Бакыт Кыдыкбаев Азаттыкка келип, кыргыз жаз кайрыктарын тартуулап кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновко маек куруп берди.
Байке, мынал эң өкүнүчтүүсү жаз музыкасын экрандан же болсо бир кандай бир радиодон бергенде сөзсүз өзгөрүп кетет да. Жаздын өзгөчөлүгү ушул деп түшүнөм да мен мисалы. Жаз сөзсүз жанды ошол жерде алдында гана угуш керек дегенчи. Эң башкысы рахмат, азыр музыканы уктук, сонун болду. Таржымалдан баштасам, мисалы кыргыз музыка жанрларынын баардыгынын өзүнүн таржымалы бар. Эстрада, баардык фольклор. А ушул кыргыз жаз музыкасынын таржымалы кандай? Мына советтик кыргызстанда да жаз барбы эле? Мен эстей албай атам.
Кызыгуу болгон, өтө чоң кызыгуу болгон, бирок информация аз болгондуктан деңгээли мындай жөнөк профессионал деңгээлде эмес, мындай кызыгуу деңгээлде болгон да. Сөзсүз бул музыканы сүйгөн кишилер болгон да. Анан эгерде эстеп кетсек, эстрадный симфонический деген оркестрлер болчу да, радио телевидениеде. Но ошол жакын чыгармаларда ойночу да. Ал убакта менин эсимде бар, мен окуучу болуп жүргөндө Александр Головин деген жигит болчу да, ошонун тобу бар болчу. Анан ошо жаз чыгармаларын, ноталарын таап, эптеп септеп, анан ошолорду жерде ойноп калчу. Эми эң башталышы деп койсо болот да, эми профессионал деңгээлге 80-жылдарда.
Андан мурдачы?
Андан мурда эгер терең карасак, тарыхы аябай чоң, таң калыштуу эмелер бар. Мисалы, согуш убагында ар кандай элдер жылуу ага чейин 30-чу жылдарда биякта биг бенд, чоң биг бенд болгон, анын жетекчиси Эдди Рознер деген киши болгон, трубач. Ал дүйнөлүк деңгээлде ошо кинотеатр Алатоонун маңдайында ойночу. Биздин кыргызстан Фрунзе анда болуп калат да. Фрунзенин өзүнүн бир өзгөчө тарых бар. Ал бир көп болсо согушка чейин болду да, анан кийин иммиграция болуп анан чет элге кетип кетти. Мүмкүн ошол бирдеме калтырып кеткен ушундай бир демди да. Андан ары билесиңер, ал убакта орустарда көп болчу. Белоруссиядан келген бир нече музыканттар болгон. Анан ошолор радио телевидениеге катышып, аларда бирдеме салымын калтырып кеткен. Андан кийин анда Саша Головинди койсо болот да, азыр Москвада. Андан кийин болгон ар кандай балдар эми жөнөкөй кызыгуу да, мына профессионал деңгээлден эмес да. А профессионалдык деңгээлде эми биз баштадык. Анткени заман башка болуп калды, информация болуп калды, интернет бар. Анан мүмкүнчүлүк пайда болду. Мен уулдарым Америка барып окуу билим алып келди. Анан биздин тааныштарыбыз бар. Анан биз акыркы мен ушул профессионал деңгээлге жетип, сиз билгендей эле биз Нью-Йорк, Вашингтонго концерт берип келдик.
Ошондон баштайлык. Facebook баракчаңыздарга баш баксам, акыркы барган мезгилиңиздерде сентябрда алдыңыздар.
Сентябрда
барганда көп жерлерде жолугушууларды өткөрүпсүздөр да. Бул бир эле өзү максаты, барган максаты бул концерт кайсыл жерде эле? Вашингтондо,
Нью-Йоркто,
Берландта.
Вашингтондо Blue Valley.
Кандай жолугушуулар болду? Анан деги эле кыргыз жазынын, бүгүнкү учурдагы кыргыз жазынын Нью-Йорк жаздагы орду же болбосо башка жаз коомунун ошол Америкадагы деп коелу, Америкада жаз коомунун пикири кандай болду? Баасы.
Баасы да. Биз алып көрөндө үчүнчү жолу Америка барып келатабыз концерт менен. Биринчи жолу былтыр сиз интервью алгансыз, биз Вашингтондо Кеннеди центрге катышып келгенбиз. Ошондо программада жарымы американ жаз музыканттарынын чыгармаларын ойнойбуз, анан жарымын кыргыз чыгармаларды ойнойбуз. Мана ушундай алып чыккан. Экинчи жолу былтыр Нью-Йоркто Берландда катышып келдик. Аякта деле ушундай бөлгөм да чыгарманы. А өзгөчөлүк ушул жылы 1 саат 15 мүнөт кыргыз чыгармаларды ойнойдук. Өзүбүздүн автору, өзүбүздүн чыгармаларды ойнойт, анан кыргыз композиторлорунун чыгармаларын, Малдыбаев, Малдыбасан чыгармаларын тартуулады элге. Бул ушу чакыруу менен барып атабыз да. Бул эмненин белгиси? Биздин чыгармачылар өзгөчө мамиле, кызыгуу болгонун эми тастыктап атат да. Анткени бул тил, жаз тили, бул ачык эле айталы, бул американский, афроамериканская музыка деп коет. Ошо тилде биз кыргыз чыгармалы обондорун, анан кыргыздын өзгөчө нюанстарын биз ошо жаз тили аркылуу элге тартууладык. Эл көп болду. Мен өтө кубанычтамын. Анткени ушул үчүнчү жолу барууда бул бизге конок болуп мындай да ситуация болду. Лони Плакский деген өтө кандай десем мастер жазы деп коет, 60-ка келип калган, уже токтоп калган мыкты жаз контрабасист өзү инструментин улум алып келди. Бул сый, чоң сый. Анан андан тышкары биз менен Малдыбасанын чыгармасын, анда Долон деген чыгарманы Жалил Шоу деген азыркы учурда жаш виртуоз, эң эле мыкты саксофонист биз менен кошо ойноп, ошо кыргыз чыгарманы. Бул тастыктап атат, бул факт. Кыргыз музыкасын алар өтө кызык менен кошо ойногонун белгиси да. Угармандар да көбөйүп баратат. Муну менен мен кыргыз элине чоң музыкасына салым киргизгендей болуп атам да.
Бирок Берланд бул эң жаздын коомчулук кайнаган жери да.
Анан Мекка деп коет да, жаз музыкасынын меккасы же оперное искусствонун Ласкаласы болуп эсептелет. Анан ошо сахнада кыргыз жаз музыкасы болгон.
Айрыкча акыркы альбом деп койсок да болобу, бул бүт кыргыздын эски музыкаларын кайрадан колдонгон.
Ооба, ооба.
Рахмат сизге. Албетте сиздерге чоң рахмат. Бул Бишкек коомуна, деги эле кыргызстандыктарга жаз же болсо жогору класстагы музыканы эң бир жеткиликтүү кылып жатканыңыздарга сизге чоң рахмат. Атайын майрамасынан бизге келип маек курганыңыз үчүн
сиздерге рахмат. Бизди биздин чыгармабызга кызыгып ушундай студияда чакырганыңызга чоң рахмат. Ийгилик, ден соолук сиздерге.
Рахмат.
Нас кыргыз жаз тобунун негиздөөчүсү, жетекчиси Бакыт Кыдыкбаев азаттыкка келип кыргыз жаз кайрыктарын тартуулап кабарчыбыз Сабыр Обдумомуновко маек куруп берди. Свобода жаңырган бардык макала баяндарды азаттык чекит.org интернет барагыбыздан да уксаңыздар болот. Ошондой эле видео сүрөттөрдү да көрө аласыздар. Орусча сайтыбыз Рус азаттык чекит.org, ал эми социалдык тармактарда азаттык медиа же кыргыз азаттык үн алгысы деп издесеңиз табасыз. Ушуну менен кечки азаттыктагы уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 декабрь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Экс-президент Роза Отунбаеванын Өмүрбек Текебаевди абактан чыгаруу боюнча президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган өтүнүчү коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты.
Өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, тергөөчүлөргө, сотторго буйрук берүү менен мыйзамсыз соттолгон саясий куугунтук көрсөткөн адамдардын бүт баарына бир саясий чечим чыгарса, менин оюмча туура болот эле дейм.
Жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кылмыш укук мамилелерин тескеген 5 кодекстин жаңы редакциясы жана 2 жаңы мыйзам күчүнө кириши керек. 2018 жылы президент Сооронбай Жээнбековго 600 бала ар кандай өтүнүчтөр менен кат аркылуу кайрылган.
Президенттик балатыга кетип атыптыр деп өтө кызыккандар көп болду. А булар дагы өтө жакшы кабарларды айтып барабыз деп өтө кубанып турган убагыбыз.
Орусия Украина боюнча санкциялык тизмесин дээрлик 2 эсе кеңейтти. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Бүгүн Кытайда адвокат жана укук коргоочу Ван Куанжандын соту башталды. Анын иши Тянжин шаарында катуу кайтаруудагы сот залында каралып жатканын Ашрайтед пресс агенттиги кабарлады. Вандын тарапташтары сот имаратынын алдына чогулушту. Мен Ван Куанжанды колдойм, бир партиянын жеке басар бийлигине каршымын, аны бошоткула деп кыйкырып турду колдоочуларынын бири активист Ян Чунлин. Ошондой эле ал мындай деди. Мен саясий реформаны, партиялар шайланып келишин талап кылам, жарандардын укуктары сакталышын талап кылам, адам укуктары урматталышын жана ички чыр чатактар болбошун талап кылам деп жаткан жеринен аз өтпөй полиция Чунлинди жана дагы бир активисти кармап кетти. Вандын аялына, журналисттерге жана Германия, АКШ, Швейцария, Британиянын дипломаттарына сотко кирип катышууга уруксаат берилген жок. Укук коргоочу Ван Куанжан 3 жыл мурда кармалганына карабастан анын соту эми гана башталды. 42 жаштагы Ван коммунисттик партиянын ачык сынчыларынын укуктарын коргоп келген. 2015 жылы кармалган 200 ашуун адвокаттардын жана укук коргоочулардын бири. Ван мамлекеттик бийликти кулатууга аракет кылган деген айып менен кармалган, эми ага өмүр бою абак жазасы чегерилиши ыктымал. Өзүн ислам мамлекети атаган террордук топ Ливия менен Ирактагы кол салууларга жоопкерчилик алды. 25 декабрда Триполидеги кол салууда 3 киши курман болуп, 20 ашууну жаракат алган. Алгач Ливиялык тышкы иштер министрлигинин алдында машинеге салынган бомба жардырылып, андан кийин куралчан 3 жоочу имараттын ичине кире беришине угатышкан. Ушул эле күнү Ирактын Талафар шаарында автоунаанын ичине коюлган бомба жарылып 11 киши жарадар болгон. 200 миңдей калкы бар бул шаардан былтыр августта ислам мамлекети террор тобу сүрүп чыгарылган. Ошондон берки бул алгачкы чабуул. Талафарды террорчулар 2014 жылы басып алып 3 жыл кармап турушкан болчу. Бишкектеги тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118,215,000 сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Бул тууралуу башкы прокуратуранын коррупцияга каршы күрөш жана мыйзамдардын аткарылышын камсыздоо башкармалыгынын жетекчи орун басары Залкарбек Акназаров маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында бул иш боюнча улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы иштеп тергеп жатат. Атамекен фракциясы 25 майда музейди оңдоого акча бейсарамжал сарпталганын, жабдуу эмирек жана экспонаттар өтө кымбат баада сатып алынганын жарыялаган. Жыгачтан жасалган 58 даана инсталляциянын ар бири $600, аттын 2 жыгач калыбы 14,000 евродон бааланганы айтылган. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин 189, 304, 306, 308 жана 221 беренелерине ылайык кылмыш ишин козгоп, тергөөнү УКМКга тапшырган. Президенттин ырайын берүү жараяны тандалма болбошу керек деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев абакта жаткан башка дагы саясатчыларга кайрым болушу керектигин айтып чакырык таштады.
Саясий көз карашынын мурдагы президент менен туура дал келбесиги негизинде гана күнөөсүз абакта отурушат. Биз тандап карап, бирөөнү чыгарып алайлы, жекөөнү чыгарып алайлы эмес, баардыгына берилиш керек. Бектур Асанов отурат, Панч Кадыров отурат, Садыр Жапаров отурат.
Камчыбек Ташиев экс-президент Роза Отунбаевага, Жогорку Кеңештеги фракция лидерлерине кайрылып, президенттин ырайымына буга чейин саясий негизде камалгандардын баары татыктуу экенин белгилеген. 25 декабрда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка ырайым берүүнү өтүнүп, экс-президент Роза Отунбаева президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган, аны парламенттеги баардык фракциялардын лидерлери колдошкон. Президенттик администрация кайрылууну алган же албаганы боюнча азырынча маалымат бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын депутаты Музафар Исаковду арыздын негизинде мандатынан ажыратты. Бул тууралуу арызды ал 24 декабрда жазган экен. Депутаттык мандат кезекте турган Өмүрбек Бакировго берилди. Башкы прокуратура Музафар Исаковго 2017 жылы коррупция беренеси негизинде кылмыш ишин козгогон, ага Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Таш Булак айыл өкмөтүн жетектеп турганда 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Прокуратуранын маалыматында ал 2010-2015 жылга чейин райондук архитектура кызматынын жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп алып, айыл чарба багытындагы 14 гектардан ашуун жерди жеке курулуш иштерин жүргүзүү үчүн берген делет. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өтүп бараткан жылы өлкөсү үчүн эң маанилүү деп 3 окуяны атады. Алар суу 2018-2028 жылдардагы туруктуу өнүгүү үчүн аракеттеринин башталышы, Рогун ГЭСнин биринчи агрегатынын ишке берилиши жана Тажикстан менен Өзбекстан президенттеринин бири бирине мамлекеттик сапарлары. 26 декабрда президент Рахмон парламентте кезектеги кайрылуусун жасап, мына ушуларды белгиледи. Алдыдагы 10 жылдагы өнүгүүдө суунун мааниси, аны сактоо жана туура пайдалануу аракеттери тууралуу жыйын 22 мартта дүйшөмбүдө өтүп, 177 өлкөнүн өкүлдөрү катышкан. Ал эми 16 ноябрда Рогун ГЭСнин биринчи агрегаты иштей баштаган президент Рахмон тажик эли Рогундун ачылышын 30 жыл күткөнүн кайрылуусунда белгиледи. Ошондой эле быйыл мартта Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстанга келип 27 документке кол коюлган, анын ичинде 1 ай визасыз катташуу шарты дагы бар. Ага чейин визанын айынан чек аранын эки тарабындагы туугандардын бири бирине каттоосу кыйын болчу. Андан кийинки Ташкенттеги жолугушууда эки президент стратегиялык өнөктөштүк тууралуу документке кол коюшкан. Ал жолугушууда Мирзиёев эки өлкөнүн соода көлөмүн жакын арада 500 миллион долларга жеткиришэрин билдирген.
Сизге чоң рахмат. Али Токтокунов тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн абарайын билип алалы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 27 декабрда жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден Ысык Көл облусунда 15-20 метрге чейин жетиши күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2-7, күндүз -2+3, Таласта түнкүсүн -3-8, күндүз -2+3, Ысык Көлдө түнкүсүн -4-9, күндүз -2+3, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз +3-8, Нарында түнкүсүн -17-22, күндүз -6-18 градус болот. 27 декабрда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак жана тоңголок болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -5-7, күндүз 2 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Экс-президент Роза Отунбаеванын Өмүрбек Текебаевди абактан чыгаруу жолу катары ага ырайым кылуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековго өтүнүчү коомчулукта кайшы пикирлерди жаратты. Юристтер мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамды ар түрдүүчө чечмелеп жатышат. Арасында соттолуучу өзү кайрылмайынча президент ырайым бербейт дегендер да, президент ансыз деле ырайым кыла алат дегендер да болууда. Өмүрбек Текебаевке карата колдонула турган ыкма камактагы башка саясатчыларга да колдонулушу зарыл экенин айткандар дагы бар. Темага кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Роза Отунбаева президентке кайрылуусунда мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса да, эмгектери же башка жөндүү себептери болсо ырайым бере ала турганын белгилеген. Кайрылууну 25 декабрда Жогорку Кеңештеги 6 фракциянын лидерлери да бир добуштан колдогон. Мындай аракетти юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев мыйзамсыз деп эсептейт.
Булар 2002 жылы кабыл алынган ошо амнистия анан ырайым боюнча мыйзамдын 14-чү беренесин бузуп атышат. 14-чү беренеси боюнча соттолгон киши өзү кайрылыш керек президентке. Ошол гана убакта президент ошо маселени карайт.
Анткени менен кайрылууну колдогондор мындай пикирди натура деп эсептеп жатышат. Алардын бири Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов.
Лидер фракциялардагы баарыбыз тең баары эле кол коюп эсиптү, кечөгүнү баары эле кол коюп колдоп бирдикен бул жерден ойлойм мыйзамды.
Президент Сооронбай Жээнбеков жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынында Текебаев боюнча бардык соттук инстанциянын чечими чыкканын, эгер ал кайрылса ырайым бере турганын жарыялаган. Ал муну Текебаевди абактан чыгаруунун бир гана жол катары сыпаттаган. Бирок Өмүрбек Текебаев 22 декабрда ырайым сурабай турганын, өзүнүн актыгын далилдерин билдирген. Юрист жана экс-депутат Мукар Чолпонбаев саясатчыны бошотуунун талкууланып жаткан жолун мыйзамсыз деп эсептегендердин бири.
Мурунку президент Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезинде өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, тергөөчүлөргө, сотторго буйрук берүү менен мыйзамсыз соттолгон саясий куугунтук көрсөткөн адамдардын бүт баарына бир саясий чечим чыгарса, менин оюмча туура болот эле дейм. Анан ошондуктан жанагы саясий куугунтукта болуп соттолгон 14 адамга жанагы Жогорку Кеңештин 6 фракциясынын төрагалары чогуу өтүнүч келтирсе, ошондо президент ушул укугунан пайдаланса туура болот деп өтүнсөм.
Учурда Садыр Жапаров, Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Бекболот Талгарбеков баштаган бир катар саясатчылар түрмөдө отурушат. Юрист саясатталуучу Кайрат Осмоналиев Текебаевга ырайым кылуу боюнча төмөнкүдөй ою менен бөлүштү.
Эми азыркы болуп аткан кайрылуулар ошол эле Жогорку Кеңештин фракциялардын лидерлери кол койгон кагазы негиз бул саясий бир кадам деп айтсам болот да. Юридикалык мындай эмеси мааниси жок да, мунуку саясий эле эмеси бар да контексти.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым кылуу жөнүндө мыйзамда ырайым кандай шартта берилери так жазылбаганын жүйө кылды.
Как правило деген ходатайство осужденного менен болот, без ходатайства осужденного да болот и вообще без ходатайства да болот деген сөз да. То есть ким болсо дагы вообще ходатайство менен кайрылбай эле, мисалы үчүн президент өзү да чечип койсо болот деген сөз да бул, как правило деген. Негизи мыйзамда так даана жазылышы керек. Бирок ушундай случайлар кээде болот. Аз случайлардын ичине ушул случай да кирет да.
Өмүрбек Текебаевди ырайым кылуу жолу менен абактан бошотуу демилгесине азырынча расмий жооп боло элек. Президентке жолдонгон кайрылууну Өмүрбек Текебаев камакта жаткан колония жайгашкан аймактагы акимиятта түзүлгөн атайын комиссия, андан соң ырайым кылуу маселелери боюнча президентке караштуу комиссия карашы керек. Өмүрбек Текебаевга ырайым кылуу демилгелери президент Сооронбай Жээнбеков 22 декабрда Текебаевди туулган күнү менен куттуктап чалгандан кийин жанданды. Ошол эле күнү Жогорку Кеңештин депутаттары, бир катар саясатчылар Текебаев жаткан ооруканага барып жолугушкан. Ал учурда Мирсайт Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланууда. Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин көрсөтмөсүнүн негизинде коррупцияга айыпталып 8 жылга кесилишкен. Текебаев жана анын тарапташтары коюлган айыпты мурдагы бийликтин саясий куугунтугу деп келишет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда жаңы жылдан тарта Кыргызстанда кылмыш укук мамилелерин тескеген 5 кодекстин жаңы редакциясы менен 2 жаңы мыйзам күчүнө кириши керек. Расмий бийлик бул өлкөдө сот укуктук реформаны ишке ашыруунун эң маанилүү баскычы болот деп ишендирүүдө. Жаңы кодекстердин мурдагылардын айырмасын, өзгөчөлүктөрүн азаттыкка аларды даярдоо боюнча жумушчу топтордун биринин башчысы, юридика илимдеринин доктору профессор Лейла Сыдыкова чечмелеп берди. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен.
Урматтуу профессор, угармандарыбызга сөз башында эле айта кетсеңиз, жаңы жылдан тарта иштей баштай турган кодекстер кандай аталат жана алардын кайсылары такыр жаңы документ?
Значит,
что с 1 января 2019 года вступает в действие новый уголовный кодекс.
2019 жылдын 1 январынан тарта жаңы кылмыш жаза кодекси, жоруктар жөнүндөгү кодекс, бузуулар жөнүндөгү кодекстин жаңы редакциялары күчүнө киргени турат. Кылмыш жаза кодексинин буга чейинки редакциясы 1997 жылы кабыл алынган. Ал эми жоруктар менен бузуулар жөнүндөгү кодекстер толугу менен жаңы мыйзамдар. Бирок бул үч кодекс өз ара байланышта. Ал эми алардын практикада колдонулуш процедурасы, жазык процесстик, андан кийин аткарылышы, жазык аткаруу кодекстеринде каралган. Бул мыйзам актыларынын баары жаңы документтер.
И все вот эти законодательные акты, они новые.
Рахмата, кийинки сурообуз кылмыш укук мамилелерин тескеген мыйзамдар топтомун өзгөртүүнүн башкы маңызы эмне болду? Бул ирет кандай концептуалдык жаңылыктар киргизилди?
Приведу только лишь один пример. В действующем уголовном кодексе, где предусмотрена ответственность за шпионаж,
Бир мисал келтирейин. Буга чейин иштеп келген кылмыш кодексте тыңчылык үчүн эркинен ажыратуунун мөөнөтү 10 жылдан 20 жылга чейин деп көргөзүлгөн. 10 жылдан 20 жылга чейин деген ажырым сотко кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет да. Практика мына ушуну көргөзүп жатат. Башка беренелер боюнча да 5 жылга чейин, 5 жылдан 12 жылга чейин деген учурлар бар. Мынчадан мынчага чейин деген бул чоң ажырымдар олуттуу коррупциялык тобокелчиликтерге жол ачып келди. Муну жоюу милдети жаңы кодексте жазанын категорияларын аныктоо менен чечилди. Бул 1 январдан тарта күчкө кирип жаткан кодекстин башкы жаңылыктарынын бири. Мындан сырткары, жашы жете электер үчүн кылмыш укуктук режим жеңилдетилген шартта каралды. Тарбиялоо мүнөзүндөгү чаралары, жазык укуктук башка чара көрүүнүн мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди. Мисалы пробация. Бирок биз түшүнүүбүз керек. Кылмыш жазык кодекс, жоруктар, бузуулар кодекси кылмыштуулук менен күрөшүүнүн дарысы эмес.
Нарушение кодекса проступков это не панацея в борьбе с преступностью.
Азыркы чейин жарандын кылмышчы административдик жоопкерчилиги кылмыш жана административдик кодекс менен тескерилип келди. Эми кылмыш, жоруктар жана бузуулар деп 3 кодекске бөлүнүп жатат. Жана сиз алар өз ара байланышта дебедиңизби? Чечмелеп эрепсизби?
Давайте так, вот чтобы понять, значит, если идет нарушение правил дорожного.
Келгиле түшүнүү үчүн төмөнкү мисалды карап көрөлү. Эгер жол эрежеси бузулуп, машина кызыл жарыктан өтүп кетти дейли. Мында жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекске ылайык каралат. Бирок бул эреже бузуунун натыйжасында кандайдыр бир зыян же чыгым келтирилсе, алсак адамдын саламаттыгына зыяны тийсе, жоопкерчилик жоруктар кодексине ылайык аныкталат. Бирок айдоочу ошол кызыл жарыктан өтүүдө адамды сүзүп өлтүрүп алса, жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде болот. Үч кодекстин өз ара байланышы мына ушунда. Дагы бир мисал келтирейин. Курулуш жүргүзүүнүн эрежеси бузулду дейли. Көп кабаттуу үйдүн бир капталы урап калды. Жоопкерчилик бузуулар жөнүндөгү кодекстин алкагында болот. Бирок эгер ошол көп кабаттуу үйдүн дубалы кыйроосунан адам өмүрү кыйылса, анда жоопкерчилик кылмыш кодекстин негизинде чегерилет. Башкача айтканда, жорук же кылмыштуу иш бирдей, бирок кесепети ар башка болушу мүмкүн. Башкача айтканда, өтө оор жана өзгөчө оор залал кылмыш жазык кодекстин, оор залал жоруктар кодекси, оор эмес залал бузуулар кодексинин алкагында каралат.
Значительный вред – это кодекс о проступках, и менее значительный – это кодекс о нарушениях.
А демек мунун турмуштагы, практикадагы натыйжасы тигилде укук бузуулар үчүн абакка түшүп калышы мүмкүн адамдардын санын азайтууда, туурабы?
Вы знаете, некоторые мне говорят, ой, а вот здесь наоборот, усиление, в этой статье усиление.
Айрымдар толук түшүнбөй эле бул берене тескерсинче күчөп кетиптер. Тиги берене тескерсинче жумшарыптыр деп айтып жатышат. Эмне тууралуу сөз болуп жатканын түшүнүү үчүн бул маселеге кеңири жана тереңирээк кароо керек. Кылмыш кодекстен жоруктар кодексинин бөлүнүшү, анын негизинде жаза берүүдө адамдын эркинен ажыратылбастыгы жана соттуулуктун болбой турганы кылмыш мыйзамын гуманда аштыруу багытында алдыны карай чоң кадам. Экинчи учур, биз жаңы кылмыш жаза кодексинде эркинен ажыратуунун мөөнөтүн кыскартып жатабыз. 1997 жылкы кодекс боюнча адамды эркинен ажыратуунун минималдуу мөөнөтү 6 айдан максималдуусу 20 жылга чейин болчу. Жаңы кылмыш кодексте минималдуу мөөнөт мурдагыдай эле 6 ай бойдон калды. Максималдуусу 15 жыл болуп 5 жылга кыскарды. Ал эми кылмыш менен жоруктар бириккен учур үчүн да мөөнөт кыскарды. билдирди. Эгер мурда кылмыштар бириктирилгенде эркинен ажыратуунун мөөнөтү 25 жылга чейин, өкүмдөр бириктирилгенде 30 жылга чейин болчу. Жаңы кодексте бул 20 жылга түшүрүлдү. Ооба, эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтүнүн азайышы кылмыш мыйзамын гумандаштыруу менен байланыштуу. Белгилеп кетейин, кээ бир нормалар боюнча жоопкерчилик тескерисинче күчөдү. Андыктан бул жерде ар бир жорук же кылмыш гумандаштырылды деп айтууга болбойт. Бирок кылмыштын көп түрлөрү боюнча жаза мөөнөтү кыскартылды. Адам өлтүргөндөр үчүн эркинен ажыратуунун максималдуу мөөнөтү 15 жыл же өмүр бою түрмө жазасы болот. Жаш балдарды зордуктоо, жаш балдарга сексуалдык зомбулук көргөзүлгөн учурлар үчүн да өмүр бою түрмө жазасы калды.
Сексуальное насилие в отношении малолетнего.
Деди Азаттыкка кылмыш жаза кодексин, жоруктар жөнүндөгү кодексти, бузуулар жөнүндөгү кодексти даярдаган жумушчу топтун башчысы профессор Лейла Сыдыкова. Бул жаңы мыйзамдар 1 январдан тарта күчүнө киргени турат. Илимпоз менен Улан Алымкулуулу маектешкен. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Жыйырма алтынчы декабрда Кытайда адвокат жана укук коргоочу Ван Куанчаңдын соту башталды. Өзүн Ислам мамлекети атаган террордук топ Ливия менен Ирактагы кол салууларга жоопкерчилик алды. Бишкекте тарых музейин реконструкциялоо ишинде 118 миллион сомдук мыйзам бузуу аныкталды. Президенттин ырайым берүү жараяны тандалма болбошу керек деп Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Камчыбек Ташиев абакта жаткан башка да саясатчыларга кайрым болушу керек деген билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты Музафар Исаковту арыздын негизинде мандатынан ажыратты. Берүүбүздү эми эл аралык тема менен улантабыз. Орусия Украина боюнча санкциялык тизмесин дээрлик эки эсе кеңейтти. Эми Москва тарабынан чектөө киргизилген украин жарандарынын жана фирмаларынын жалпы саны 600 ашты. Ошол эле кезде Украинанын чыгышындагы жаңжалга кийлигишкенине байланыштуу Украина, Европа биримдиги жана АКШ да Москвага бир канча жолу санкция салган. Москванын акыркы экономикалык чаралары тууралуу баянды сунуштайбыз. Орусиянын өкмөтү 25 декабрда Украина боюнча санкциялык тизмеге дагы 200 адамды жана 8 компанияны кошту. Премьер-министр Дмитрий Медведевтин твиттерге жазганына караганда, бул чечим Орусия мамлекетинин ишканаларынын жана жарандарынын кызыкчылыктарын коргоо үчүн кабыл алынды. Президент Владимир Путин быйыл 22 октябрда Украинанын кастык аракеттерине байланыштуу атайын экономикалык чаралар тууралуу жарлык чыгарган. Ошондон кийин 2 ноябрда өкмөт Украинанын 322 жаранына жана 62 компаниясына санкция салган. Эми ушул тизме дагы узарып, Москва тарабынан чектөө киргизилген украиналыктардын жалпы саны 567 адамга жана 75 фирмага жетти. Орусиянын президенти Владимир Путин 20 декабрдагы маалымат жыйынында Донбасста тынчтык орнобой жаткан үчүн дагы бир жолу Киевти айыптады.
Действительно оказываем гуманитарную и другую помощь и поддержку людям, которые проживают на этой.
Биз чыны менен эле Донбасста жашаган элге гуманитардык жана башка жардамдарды берип келүүдөбүз. Жардамды биз аларды такыр эле тебелеп жеп койбосун деп жасап жатабыз. Аны мындан ары да уланта беребиз. Анткени саясий мүнөздөгү маселени күч менен чечүү аракети ийгиликке жеткен жок. Киев бийлигинин мындай аракетин биз бир канча жылдан бери көрүп келе жатабыз.
Орус өкмөтүнүн санкциялык тизмесинин сап башында Украинанын ички иштер министри Арсен Абаков, коргоо министри Степан Полторак, коопсуздук кызматынын жетекчиси Василий Грицак, мурдагы премьер-министрлер Юлия Тимошенко менен Арсений Яценюк жана башкалар бар. Экономикалык чаралар киргизилген адамдардын жана фирмалардын Орусиядагы акчасы, кыймылсыз мүлкү камакка алынып, алардын ишкерлик кылуусуна уруксаат берилбейт. Владимир Путин санкциялар эгер Украина орус жарандарына жана компанияларына каршы чектөөлөрдү алса жоюла турганын эскерткен. Украинанын чыгышындагы жаңжалга кийлигишкенине байланыштуу буга чейин Украина, Европа биримдиги жана АКШда орусиялык жарандарга жана фирмаларга санкция салган. Маселен, Евро биримдик мүлкүн камакка алуу же уюмдун аймагына кирүүгө тыюу салуу чечимин чыгарган орусиялык жана украиналык жарандардын саны 164 жетти. Еврошаркет акыркы жолу Украинанын чыгышындагы жикчилдердин аймак башчысы жана кеңештери боюнча шайлоону уюштурууга тиешеси бар делген 9 адамды кара тизмеге киргизди. Мындай чечим уюмдун тышкы иштер министрлеринин 10 декабрда Брюсселде өткөн жыйынында кабыл алынды.
Биз санкциялык саясатты уланта беришибиз зарыл. анткени азырынча Украинанын чыгышында тынчтык орнотуу планы боюнча Минск келишимин аткарууда прогресс байкалбайт. Ошондуктан биздин саясатыбызды өзгөртүүгө негиз жок.
Деди Бельгиянын тышкы иштер министри Дидье Рейндерс. 2014 жылы мурдагы Украин президенти Виктор Януковичке каршы элдик көтөрүлүштөн жана Крым жарым аралын Орусия аннексиялап алгандан кийин жикшилдер Донецк жана Луганск аймактарын ээлеп алышкан. Батыш бул аракеттерден жана Москванын жикчилерди колдогондон улам Орусияга каршы бир нече жолу санкция киргизген. Кремль Орусия жикчилерге көмөк көргөзүүдө, кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишүүдө деген дооматтарды четке кагып келет. Донбасстагы куралдуу жаңжал 10,000 ашык кишинин өмүрүн алды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2018 жылдын ичинде президент Сооронбай Жээнбековго 600 бала ар кандай өтүнүчтөр менен кат аркылуу кайрылган. Бул улуттук филармонияда президенттик балаты майрамынын учурунда маалым болду. 26 декабрда өткөн өлкөнүн ар кайсы аймагынан окууда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары катышты. Алардын айрымдары өлкөнүн четки айларынан келип Борбор калааны биринчи жолу көргөндөр. Президенттик балатыга биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы катышып келди.
Кичинекей Амина концерттик зал кооз балатыларды көрүп таң калып бүтүп элек. Ал мында Баткендин Сүлүктүү шаарынан окуудагы мыкты көрсөткүч үчүн келген.
Мен өзүм 11 жаштамын. Мен биринчи жолу Бишкекке Сооронбай Шариповичтин президенттик майрамына эми биринчи жолу келишим. Бул жак мага аябай жакты. Мен биринчи жолу кинолорду ушул жерден көрүшүм. Бишкекте чоң-чоң үйлөр бар. Биздин айылдабыз абас таза болот.
Быйылкы жылы президенттик балатыга Баткен облусунан Амина менен дагы 20 окуучу келди. Аларды коштоп келген мектеп мугалими Гүлназ Мираева президенттик балаты балдар үчүн унутулгус майрам дейт.
Президенттик балатыга кетип атыптыр деп өтө кызыккандар көп болду. А булар дагы өтө жакшы кабарларды айтып барабыз деп өтө кубанып турган убагыбыз. Бүгүн дагы азыр ушул балатыны көрүп кандай сезимде келишти булар башкача мен айтып сөз менен жеткизе албайм да. Себеби өтө кубанып башкача болуп турушат балдар.
Ал эми Нарындын Акталар оюнунун мектебинин окуучусу Талантбек кызы Тахминаны Борбор калаанын аба ырайы чоң мектептери таң калтырыптыр.
Биз деген ушу Бишкекке чейин 5-6 саат жүрдүк. Ушу бияка келгенде ушу айылдан мен эле жалгыз келдим. Бияк айылдан караганда жылуураак экен. Нарын тоолуу аябай суук болот. Же Бишкекте эле жер эле да кадимкидей эле айылдай эле да. Ал айылды деген ошо Бишкектеги эле кылы эле жаштарга коштоп деле койсо болот да.
Улуттук филармониянын тартипке, коопсуздукка көз салган кызматкери 70 жаштагы Валентина Койчубаева быйыл 20-нчы президенттик балаты майрамына күбө болуп жатат.
Это уже примерно 20-я елка.
Бул жерде иштегениме 40 жылга жакындады. Балдардын коопсуздугун, өзүн алып жүрүүсүн карайбыз. Ар бирибиздин өзүбүзгө бөлүнгөн иш ордубуз бар. Кызыгы жыл сайын балдардын тартиптүү, сөздү уга билгендерин көп байкайм. Өтө деле ызычуу кылып шайды оодарышпайт, анын үстүнө балатыга мыктылары гана келет да.
Улуттук филармонияда өткөн президенттик балатыга өлкөнүн ар кайсы аймагынан окууда жана коомдук иштерде мыктылыгын көрсөтө алган 1100 окуучу балдар үйлөрүнүн тарбиялануучулары катышты. Мындан тышкары президент Сооронбай Жээнбеков балатыга катыша албай калган 600 баладан келген каттарга жооп бермей болду. Президенттик аппараттын өкүлү Кыял Жаназакованын айтымында өлкө башчыга кат жазган балдардын саны соңку 3 жылда көбөйгөн.
Президенттик көп балдарыбыз Аяз ата катары эми өкмөт өлкө башчысын Кыргызстанда колунан баары келген адам катары көрүп эми ар түрлүү кыялдарын жазышат. Алардын ичинде мисалы бир бала менин апама квартира эле белек кылып коюңузчу деген дагы ушул сыяктуулар да болот экен. Арасында же мага жөжө баккым келет, мага попугай подарка кылыңыз, белеке кылыңыз деген. Эми ар кыл бирөө Айтматовдун китептерин окуйт эле мага 10 томдугун белек кылсаңыз деген сыяктуу. Ушул аларды карап атабыз, анан баардыгына бере албасак да бергенге аракет кылабыз эми.
Быйылкы балаты майрамында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары сахналаштырылып көрсөтүлдү. Анда өспүрүм бала жети түшүндө чыгармалардагы каармандарга кезигет. Баш каармандын ролун аткарган жаш актер Азамат Уланов спектакль учурунда өлкө башчы менен тогуз коргол ойноду. Бул окуя өзгөчө толкундантты дейт.
Бул түнү
Төрткө чейин уктаган жокмун, таң төрткө чейин текстти жаттап, аябай бардыгы туура келиш үчүн анан кийин президенттин алдынан келгенде жаман мом болдум, корктум.
Байрамдык иш-чара адаттагыдай өлкө башчынын кутуктоо сөзү менен аяктады. Президент Сооронбай Жээнбеков өз сөзүндө балдарды мекенчил болууга чакырды.
Жараткан, жаратканыбыз жаксын тилегин билдирди. Силердин дагы тилегиңер, ой максатыңар бар. Кыргызстандагы бүткөн эле дүйнөлөргө баардык балдарыбыздын тилегин, ой максатын Кудайым колдоп бошонун баардыгы орундалсын. Силерге Кудайым чын ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Туугандарыңар менен, досторуңар менен, бир туугандар менен, ата энелер менен аман эсен болгула, бактылуу болгула. Келечекте биздин кыргыз мамлекетинин, кыргыз элибиздин эң мыкты, алдыңкы жаштардан болгула, мекенди сүйгөн, чыныгы сүйгөн патриот улут казарынан болгула.
Жаңы жылдык майрамдын акырында балдар белекке куржун толо китеп, таттууларды алып үйлөрүнө кайтышты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.